Еврорадио.фм.
Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Юрась Высоцкі, асноўныя падзеі. Партыя БНФ, рух за свабоду і гавары праўду вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты. У панядзелак у Мінску прайшла прэс-канферэнцыя прадстаўнікоў гэтых грамадска-палітычных структур. Іх прадстаўнікі заявілі, што аб'ядноўваюцца і заяўляюць пра стратэгічнае партнёрства на бліжэйшай выбарчай кампаніі. Маецца на ўвазе будучыя мясцовыя выбары, прэзідэнцкія выбары і выбары ў палату прадстаўнікоў. Падчас канферэнцыі лідар гавары праўду Владзімір Някляеў сказаў, што аб'яднанне будзе мець доўгатэрміновы характар.
Рух за свободу, партия БНР и гамалянская компания «Говори правду» опираются и заявляют про стратегическое партнерство. Причем не про партнерство в Вогуле, а про супрацовництво по реализации долготерминовой и конкретной политической программы.
Згаданая палітычная сіла збіраецца выставіць на прэзідэнцкіх выбарах аднаго кандыдата. Сваё стратэгічнае партнёрства палітыкі назвалі «народны рэферэндум». Яна збіраецца ў бліжэйшыя 3 месяцы ездзіць па Беларусі, даведвацца пра праблемы людзей, якія пазней вынесуць на рэферэндум. У цэнтры Мінска падлеткі адмывалі пратухлую кілбасу. Займаліся яны гэтым не адзін дзень. Агульны аб'ём тавару ацэньваецца прыкладна ў 3 тонны. Пры з'яўленні тэлевізійнай брыгады частка мышчыкаў, якія надавалі кілбасе таварны выгляд, уцякла. Схема рэанімацыі кілбасы простая, азначае тэлеканал СТВ. Браўся прадукт не першай свежасці, яго мылі пад моцным напорам вады і вешалі сушыць. Засталося нашмараваць алеем і можна класці на прылавак. Прыватны прадпрымальнік, якому належыць тавар, заявіў, што збіраўся здаць пратухлую кілбасу на утылізацыю. У сапсаваным выглядзе, па яго словах, перавозчыкі адмаўляліся яе забіраць, каб не запэцкаць машыну. Тым не менш, эксперты з цэнтра гігіены і эпідэміялогіі сказалі, склалі пратакол. Дарэчы, высветлілася, што бізнэсовец не паведаміў у санэпідэмстанцыю пра існаванне сваёй фірмы, хоць паводле закону складскі памяшканні, у якіх захоўваюцца прадукты харчавання, павінны быць зарэгістраваныя. Белгазпромбанк купіў на нью-йоркскім аукцыёне Сотбіс карціны Шагала і Суціна за 3 мільёны долараў. Як паведамляе Тутбай, набыткам Белгазпромбанку сталі творы Шагала «Лунацік», «Гадзіннік на палаючым небе» і «Зялёны пейзаж». Найдаражэй каштавала карціна «Гадзіннік на палаючым небе» 605 тысяч долараў. «Лунацік» каштаваў 341 тысячу долараў, а «Зялёны пейзаж» 137. Акрамя таго, беларускія банкіры сталі ўладальнікамі твора Хаіма Суціна «Ева». Яна абышлася Белгазпромбанку ў 1 мільён 800 тысяч долараў. Дарэчы, у траўні палатно Хаіма Суціна «Маленькі кандытар» паставіла сусветны рэкорд. Яго прадалі на таргах аукцыёна «Крыстіс» у Нью-Йорку за 18 мільёнаў долараў. І крыху пра надвор'е. 21 траўня ў Беларусі месцамі дажджы, ў Брэсце ды Пінску плюс 18-20, у Лідзе Віцебску 22-24, у Гродні плюс 19-21, у Магілёве і Гомелі плюс 25, а ў беларускай сталіцы плюс 24. Юрас Высоцкі, служба інфармацыі Еврарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. У праграме «Еўразум» вас вітаюць Мара Нальшанская ды Юрась Высоцкі, і сёння ў нашай праграме народны рэферэндум ды адзіны кандыдат.
Две пазіцыйныя структуры: Рух за свабоду, партыя БНР і гамалянская кампанія «Говори правду» заяўляюць пра стратэгічнае партнёрства.
Нараджэнне як халодны душ.
За гарачай вадой ім прыходзіцца хадзіць, набіраць і потым прыносіць жа сабе.
Не прыватызаваў кватэру, здымай яе.
Сёння прыйшла ў мяне жанчына, 56 года, вроде нармальна. Чуць ли не плачет, я не гатова прыватызіраваць.
Усё гэта ды не толькі, далей у праграме «Еўразум», а нашае музычнае падарожжа распачне Beat Union «Can't Stop the Radio». Гэта «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская ды Юрас Высоцкі, і мы пачынаем. У панядзелак у дэмакратычна настроенай палітычна актыўнай часткі беларусаў падавалася б, ёсць нагода пацешыцца. Апазіцыя абвясціла аб аб'яднанні, ды нават аб тым, што на выбарах 2015 будзе адзіны кандыдат.
Але як то заўжды бывае ў беларускай рэчаіснасці, ёсць але, ды нават не адно. Па-першае, аб'яналася толькі частка апазіцыя, па-другое, толькі гэтая частка пакуль што дэкларуе, што хоча адзінага кандыдата, ды і тое невядома каго.
Ну, па-трэцяе, нават пасля гучнага абвяшчэння пра гэтае частковае аб'яднанне і пачатак рэалізацыі сумесных праектаў, надалей не вельмі зразумела, што ж канкрэтна збіраецца рабіць гэтая аб'яднаная частка апазіцыі. Працягвае Алесь Пілецкі.
За свабоду, «Гавары праўду» і БНФ заявілі пра старт агульнай кампаніі. На прадстаўнічай прэс-канферэнцыі 20 траўня урачыста выступае Уладзімір Някляеў. Ён называе новае партнёрства беспрэцэдэнтным крокам.
Две пазіцыйныя структуры. Рух за свободу, партія БНР і громадянська компанія «Говори правду» спираються і заявляють про стратегічне партнерство. Причому не про партнерство ввогуле, а про супрацовництво по реалізації довготермінової і конкретної політичної програми.
Присутнічують сам Некляєв, його ближайша рука Андрій Дмитрів, лідер БНФ Олексій Янукевич, де Олександр Мілінкевич з Юрашем Губаревичем з «Руху за свободу». Усі у гальштуках, у білих чи блакитних кашулях. Усі по черзі розказують, як шмат можна досягнути, працюючи разом під час будучих виборчих кампаній – місцевої, президентської і парламентської. За літо опозиціонери хочуть об'їхати 30 невеликих городів, де зустрінуться зі своїм активом і іншими людьми. А так само подискутують об актуальних проблемах, де складуть спіс того, що цікавить більшу кількість білорусів. Затим зберуть підписи за проведення референдуму по гэтых питаннях. Принамсі, постараються собрати. Бо признають, що головна мета народного референдуму – обудження дискусії.
Ми називаємо цей референдум народним референдумом у тим сенсі, що нашою метою є обудження у громадстві, ну, хоча б у той частині, яка хоче думати і думає про своїх дітей, і хоче жити у сучасній європейській Білорусі, білоруській Білорусі, хоча б обудити дискусію. Для нас дуже важлива національна дискусія об тим, що повинно бути змінено.
Розказує Мілінкевич. З уділом у виборчих кампаніях простій. На ближайших місцевих виборах кандидати від БНФ, Руху за свободу і компанії «Говори правду» пойдуть одним фронтом. Політики обіцяють, що програма кожного буде складатися з двох комплексів питань – агульнонаціонального і локального. Не зовсім зрозуміло, чи хопить сил реалізувати такі грандіозні плани. Андрій Дмитрів признається, що покуль розпрацьований конкретний план діянняў тільки на літо – їздить по регіонах. Що буде осінню – питання.
То у нас є певні думки, як фінансувати цю кампанію, ну, скажімо так, щоб люди самі могли долучатися до фінансування, до підтримки цієї кампанії, але просто давайте дадим час там цим ідеям пройти, просто долучатися, про це розповідемо. На сьогоднішній день, на ці 3 місяці, потрібна воля і жадання.
Ці будуть крочити справи за народним референдумом і куди, побачимо вже у вересні. Лідери тройки пообіцяли створити комітет по його проведенні, коли отримається. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Дякуємо, Олесю. Насамреч, різного кшталту коаліції груповок білоруська опозиція зазнала множство. І колишня «П'ятерка плюс», і об'єднані демократичні сили, і коаліція «Шасті».
Парадоксально, що за останні 15 років в Білорусі з'явилося не так шмат нових політичних організацій, де ще менш нових політичних лідерів. І ті об'єднанні – нова роздача усе той же крихом перетусованої колоди.
Це буде чергова роздача більш удалою, чим попереднє, покаже час. Міркую, перші висновки можна буде зробити уже по місцевих виборах. А ми праз некілька хвилин урушимо до інших виборів, які у суботу Білорусь приіграла. Менавіта до Євробачення. А покуль СІК на хвалях Єврорадіо.
Білорусь у європейському фокусі.
Сьогодні конкурс Євробачення покинув білорусов у стані обурення.
Причому обурені земляки не тільки виниками конкурсу, обурені тим, як до таких виників дійшло.
У приватності у поводинах Росії вже поспіли угледіть прикмети теорії змови. Наша сусідка на конкурсі, які називають моцно політизованим, де голоси віддають не за номер де пісню, а за сусіда, не дала Білорусі ані одного бала.
У рубриці «Єврофокус» спробуємо проаналізувати попереднє голосування, де відказати на питання «Ті саправди?» від Росії і істотний сигнал зміни вектора.
Кожний год після Євробачення бабці Європи бухтіть на конт нещирого голосування. Сусідні країни об'єднуються у блоки і голосують по принципі «ти мені, я тобі». Сербія за Чорногорію, Естонія за Латвію, Румунія за Молдову. Редактор відділу «Світської хроніки» газети «Комсомольська правда» в Білорусі Сергій Маліновський лічить, що відкритої політики у голосуванні Євробачення нема, хіба що приховане.
Всіх артистів встречали аплодисментами, овацією. А коли вийшла Ланская на сцену в фіналі, повна тишина в залі. Ну, це політика чи ні? Коли народ ізначально настроєн достатньо прохладно к Білорусі. Нету такого, що на якомусь вищому рівні рішається, яке місце дати Білорусі. Ну, просто наша країна мало кого інтересує. Чому, власне, ну, люди повинні голосувати високими оцінками тільки тому, що сусіди? Є таке негласне правило, але совершенно не обов'язково.
Вельми предказально проголосувала сьогодні Білорусі. 12 балів Україні, 8 Росії. Поміж ними 10 балів Азербайджану. Азербайджанський артист менш за 6 балів від білорусів не отримував уже 5 років, як і від росіян. А у голосуванні не українців, ён увогуле ці перші, ці другі. Сёлета другі. Ось такий ён, Фарид Мамедов.
Me,
Беларусь не отдала ніводнага бала шведам. Што гэта, як не ўплыў плюшавага дэсанта? Што праўда, і пераможцы Еўрабачання беларусы не адчулі. Датчанка Эмілі де Форест атрымала ад нас толькі адзін бал. Мы не можам трапіць у еўрапейскую кан'юнктуру, і ўсё тут. А найбольш абурыла беларусаў тое, што ніводнага бала нам не далі расіяне. Як гэта? Мы з імі ў адных зямлянках гнілі, а яны пракінулі адным словам. Ды не проста пракінулі, 5 балаў ад Расіі пайшлі Грузіі, якая ў выніку апынулася на 15-м месцы, наўпрост перад нашай Аленай. Дагэтуль расійскія гледачы галасавалі за Беларусь толькі двойчы. Нагадаю, у 2007 годзе ў фінал Еўрабачання прабіўся Дмітрый Калдун, а ў 2010 гурт 3+2. І што паставілі ім расіяне? Калдуну максімум 12 балаў. А вось гурту 3+2 яны адшкадавалі ўсяго 2 балы. Так што сёлетнім вынікам Еўрабачання няма чаго здзіўляцца. Непрывучаныя расіяне галасаваць за Беларусь. І ўсё тут. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, пры такім раскладзе добра, што Еўрабачанне, як сведчыць сама назва, ахоплівае толькі Еўропу, бо на блізкім усходзе і ў Афрыцы па выніках такога палітычнага галасавання магло б пачацца пару войнаў.
Праз некалькі хвілінаў даведаемся, чым апроч конкурсу песні жыве Еўропа, сярод іншага пра тое, як аднаполыя пары пагражаюць ураду Вялікабрытаніі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. На адным з курортаў Турцыі сутыкнуліся паветраныя шары з турыстамі. Адзін чалавек загінуў. Яшчэ 24 чалавекі параненыя. Іх прывезлі ў бліжэйшую лякарню. Вядома, што загінулы грамадзянін Бразіліі. Здарэнне адбылося ў панядзелак у турэцкай правінцыі Кападокія. Пасля сутыкнення паветраных шароў адзін з іх упаў на зямлю. Сярод параненых ёсць адзін іспанец. Апошні інцыдэнт з паветраным шарам адбыўся ў лютым гэтага года ў Егіпце. Тады на вышыні 300 метраў загарэўся шар з турыстамі і упаў на зямлю. Загінулі 18 чалавек. Сведчанне па загадкавай справе гібелі ў Лондоне былога афіцэра ФСБ Александра Літвіненкі можа даць былы расійскі шпіён, паведамляе выданне Independent. Гэты чалавек, які цяпер жыве ў США, працаваў з Літвіненкам у апошнія месяцы яго жыцця і на замову пэўнай брытанскай кампаніі дапамагаў сабраць дасье на аднаго з кіраўнікоў аэрафлоту, блізкага да Владзіміра Пуціна. На гэтым фоне заходняя расійская прэса працягвае абмяркоўваць супярэчлівае рашэнне галоўнага следчага Роберта Оуэна, які вырашыў выключыць з разгляду справы гіпотэзу аб датычнасці Расіі да справы забойства Літвіненкі. Кіроўная партыя Вялікабрытаніі рызыкуе раскалоцца з-за аднаполых шлюбаў. Рашэнне ўрада аб легалізацыі аднаполых шлюбаў вернутае ў палату абшчынаў для далейшага абмеркавання з-за крытычнага стаўлення да яго многіх кансерватараў. Праект закона аб шлюбе быў адобраны парламенцкай бальшынёй сёлета ў лютым. Адна з паправак у закон, прапанаваная палаце абшчынаў, тычыцца пашырэння канцэпцыі грамадзянскага саюзу на гетэрасексуальныя пары. Урад сцвярджае, што ў выпадку ўнясення гэтай папраўкі прыняцце ўсяго закону затрымаецца на 2 гады. Амерыканская пара паляцела не на той кантынент з-за памылкі турэцкіх авіялініяў, якія пераблыталі коды аэрапортаў. Амерыканскія турысты, якія кіраваліся ў Афрыку, ў сталіцу Сенегала Дакар, аказаліся на другім канцы свету, у сталіцы Бангладэша, у горадзе Дака. Са словаў пары, калі сцюардэса абвесціла, што яны ляцяць у Даку, муж і жонка вырашылі, што тая сказала «Дакар», аднак з турэцкім акцэнтам. Алег Барцевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзеці кветкі жыцця, як кажа вядомы афарызм, а кожны садоўнік ведае, што кветкі паліваць гарачай вадой нельга.
Відаць, такой менавіта логікай карысталіся тыя, хто вырашыў, што радзільныя дамы могуць абысціся без гарачай вады. Працягвае тэму Віталь Ругайн.
У мінскай радзільні нумар 2 няма гарачай вады. Жонка нарадзіла акурат, калі ў Мінску пачаліся планавыя адключэнні, скардзіцца малады бацька Павел. Зручная на першы погляд радзільня з душавымі ў кожнай палаце стала нязручнай для маладых маці. Пытанне з вадой вырашаюць як могуць.
На кожным паверсе, значыць, стаіць у іх такая типа вялікая каструля, да, такая типа чан. Гарачая вада ёсць сапраўды. Як я разумею, яны дзесьці награваюць, яе туды падліваюць. У палатах там па 3-4 чалавекі ляжаць. У іх ёсць туалет і душ у палаце, на кожную палату. І гэта добра, таму што ў гэтым не ва ўсіх роддомах ёсць. Але за гарачай вадой ім прыходзіцца хадзіць туды, набіраць і потым прыносіць жа сабе.
Намеснік галоўнага ўрача тлумачыць, што на кожнае аддзяленне на перыяд адключэння ёсць бойлеры, якія награваюць ваду. Іх паставілі даўно, але па 1-2 на аддзяленне.
У нас ёсць есть водонагреватели. Включаются водонагреватели, ну, воды, будем говориться, крана нету, на ребенка там помыть, значит, женщина, то есть, ну, в каждом отделении, где один, где два стоит, значит.
У Могилеве питання вирішили лепшим чином. Тут гарячая вода у родильни тече с крана.
У нас есть водонагреватели. У нас управляемая, мы обеспечены горячей водой на тот промежуток, когда отключается.
То же самое у республиканском центре мати и дитя. Тут кажут, что мают свои обогревальники, и горячая вода тече с крана, навод коли ее нема у районе. Коротей, каб мець горячую воду, будущим мати треба альбо родильню правильную обирать, альбо нарожать у правильный час. Родильня номер 2 аккурат находится у одним из 12 участков, которые потрапили под выпробование водопровода. Их отключили с 15 травня. Расповедая головный инженер предприемства «Минские тепловые сетки» Александр Драгун.
В настоящее время все они испытаны. Из этих 12 два участка испытания не прошли. На них имеются повреждения, устранением которых мы занимаемся. После устранения повреждений мы планируем 23 числа испытывать повторно.
На інших участках, які пройшли випробування, у виніку обхода знайшли 35 пошкодженняў. Александр Драгун тлумачыць, што спачатку дамы адключаюць ад сістэмы, пасля чакаюць, пакуль вода астыне да 40 градусаў, затым пачынаюць випробаванні, падвышаюць ціск у трубах. Там, дзе прарывае, рамантуюць, інакш ніяк. У Савецкім Саюзе трубаправоды будавалі, заходзячы з таго, што будзе планавы рамонт. Таму пакуль спажыўцам нічога не застаецца, як самім паклапаціцца пра сябе і паставіць водонагрэв. Нагрывальники. Каб мець гарачую ваду без перапынкаў. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Отключение горячей воды – это справды болючая тема для всех белорусов. И когда европейцы чуют про то, что у кватеры может не быть горячей воды тягом двух тыднев, я просто не устану в это поверить.
Это так само, как не верить в то, что у маленьких городов Беларуси горячую воду могут сдавать только в певные годины.
У Европы есть махчимость выбирать фирму, якая предоставляет жилево-коммунальные послуги, отповедно денежная конкуренция. И фирмы боятся, что когда не будет стабильности у працы, клиенты просто сойдут до инших поставщиков.
А когда все, что возникает, потреба некого ремонта, то яго робяць цягам дня, максімум двух, намагаючыся пры гэтым выбіраць такія моманты, калі найменш людзей карыстаецца гарачай вадой, цягам працоўнага дня, напрыклад.
Як на вашую думку, навошта штогод улетку нам адключаюць ваду? Адказ на гэтае пытанне ў рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаеце, навошта адключаюць гарачую ваду кожнае лето?
Ну, какие-то неполадки с системой, наверное.
Это экономия средств.
Ну, не знаю, может быть, там что-нибудь не то получается, и чинят, и в это время отключается горячая вода.
А, по-моему, дезинфекция нет еще.
Экономия. Электричество.
Конечно.
Электроэнергия. Я бы сказал, электроэнергия.
Нет, необходимо для ремонта теплосетей что-то такое.
Как вариант.
Амортизация какой-нибудь еще, чтобы не быстро снашивалось это все.
Может, деньги просто вытекают из бюджета?
Вместе с водой.
Ну, наверное, ремонтные работы какие-то проводить. Может быть, для экономии.
Ремонт. Прочистка труб, наверное, я так понимаю.
Профилактика. Там, да, починить там все, наверное, если какие-то проблемы.
Ну, вода, чтобы зимой была горячая вода.
Ну, вообще, наверное, это никому не нужно, никто там ничего не делает.
Средства, наверное?
Это не ко мне.
Это были ваши слова.
Оказывается, что не так шмат белорусов ведают, правда, на вышта эту горячую воду отключаются. Меня потешила колькость отказов у мэтах экономии. На какие речи белорусы готовы, каб ощаджать разом с державой? Страшно подумать. Линда Ворона протягивает наш эфир. Гэта Еўразум, з вамі Мара Нальшанская, да Юрас Вісоцкі, і мы рушым да нашай наступнай тэмы. Ці прыватызавалі вы сваё жытло? Такое пытанне мусіць задаць сабе кожны беларус, прычым пільна.
Бо калі адказ апынецца адмоўным, неўзабаве са статусу гаспадара кватэры можаце стацца яго арандатарам. Працягваю тэму. Томас Авіч.
Непрыватызаванае жыллё дзяржава перавядзе ў свой камерцыйны фонд і будзе здаваць яго тым, хто зараз там жыве. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі распрацоўвае указ аб тым, што непрыватызаваныя кватэры будуць передадзены ў камерцыйны фонд дзяржавы і здавацца жыхарам за арэндную плату ў дадатак да камунальных плацяжоў. Нягледзячы на тое, што гэта толькі праект указу, яшчэ невядома, колькі людзі будуць плаціць за кватэру, жыхары непрыватызаваных кватэр пачалі хвалявацца.
Я говорю, сегодня пришла у меня женщина, 56 года, вроде нормально, чуть ли не плачет, я не готова приватизировать. Но для меня коммерческая, там не маленькая двушечка 40 метров, если сделают 1,5 миллиона, и у нее пенсии 1 900 000, то, конечно, она не в состоянии будет.
Кажуть Еврорадио администрации центрального района Минска, хоть и додают, что казать нечто без документа не имеет сенсу. Зразумело, чему хвалюется бабулька. Средняя пенсия у Беларуси 2,5 миллиона рублей. Плюс те 20%, что мы покрываем выдатки державы на коммуналку, и бабульце не будет за что жить. Хоть администрации центрального района докладно кажут, что свое коммерцийное жилье держава сдает по боских коштах.
Комната ногая последняя, по-моему, оценивалась 800 тысяч. Чуть получше, скажем, уже если квартирка небольшая на окраинах Орловской, скажем, или Шевченко, может быть, 1 000 000, 1 100 000. Свидетели где-то 1 300 000, 1 500 000.
Приватники просят за квартиру удвоя более. На сегодня у Беларуси 392 тысячи неприватизованных квартир, ци 14% агульного житла. Каб приватизовать жилье у Минску, треба выкласти от 50 до 500 миллионов. У администрации Фрунзенского района зауважают, процедура приватизования простая.
Зависит от балансовой стоимости дома. Если не был построен дом, и выводится стоимость метра, и умножается на коэффициент, действующий на день обращения, плюс все коэффициенты. Все совершеннолетние приходите с паспортами, пишите заявление в одно окно, у нас одно окно вам все подготовит.
До прикладу, звичайная двухпакаёвка у Малиновцы у доме 1986 года будовли обыдется у 160 миллионов. Отрымливается, как приватизовать такую квартиру, треба отдавать полностью средний заработок амаль 3 года. Коли ж люди не готовы приватизовать и платить за користание таких квартир, то это житло по заявке громадянина переведуть у житло социального користания, якое нельга приватизовать. Але кольки будут платить белорусы после принятия указа и куды поденутся люди, якія жилье не приватизуют, у Министерства жилево-коммунальной господарки не кажут и от усяляких комментаров отмовляются. Тамара Савич, Еврорадио.
Уже гучало меркаванне з вуснаў чыноўнікаў, что тыя, хто до гэтага моманту не прыватызаваў сваю кватэру, наўрад ці цяпер масава кінуцца гэта рабіць. Таму варта чакаць хвалі разбіральніцтва вакол нерухомых жылых метраў.
У Европы, дарэчы, падобная праблема таксама паўстае, але крыху іншым ключым. Так у шэрагу краінаў, якія прайшлі праз дыктатарскія рэжымы, уласнасць па законе можа вярнуць сабе гаспадар, які быў незаконна пазбаўлены яе ў часы дыктатуры.
І з гэтага паўстае цэлая маса пытання. Перад вайной часцяком адной асобе належала не кватэра, а, скажам, цэлы дом. І ў гэтым доме цяпер жыве нават некалькі дзясяткаў сем'яў, прычым часамі нават у другім-трэцім пакаленні.
Калі знаходзіцца гаспадар такой уласнасці, дом вяртаюць яму, але і жыхары нікуды не дзяваюцца. І не гараць жаданнем здымаць свае кватэры на рынкавых умовах, калі да гэтага аплочвалі толькі камунальныя.
Складана гэта ўсё кватэрнае пытанне псуе не толькі москвічоў гадоў. 20-й Holding on to you працягвае эфір Еўрарадыё.
Навіны наша справа.
При микрофоне Игорь Свисоцкий. Основные подеи. Партия БНФ, Рух за свободу и Говори правду вылучить одиного кандидата в президенты. У понеделок у Минску прошла пресс-конференция представников этих громадско-политичных структур. Их представники заявили, что объединяются и заявляют про стратегичное партнерство на ближайшие выборчие кампании. Мается на увазе будущие мясцовые выборы, президентские выборы и выборы в палату представников. Подчас конференции лидер Говори правду Владимир Некляев сказал, что объединение будет иметь долготерминовый характер.
Две оппозиционные структуры, Рух за свободу, партия БНР и громадянская компания «Говори правду» собираются и заявляют про стратегическое партнерство. Причем не про партнерство вовле, а про сотрудничество по реализации долготерминовой и конкретной политической программы.
Згаданыя палітычныя сілы збіраюцца выставіць на прэзідэнцкіх выбарах аднаго кандыдата. Сваё стратэгічнае партнёрства палітыкі назвалі народным рэферэндумам. Яны збіраюцца ў бліжэйшыя 3 месяцы ездзіць па Беларусі, даведвацца пра праблемы людзей, якія пазней вынесуць на рэферэндум. Белгазпромбанк купил у нью-йоркском аукционе Сотбис картины Шагала и Сусина за 3 миллиона долларов. Как поведомляет Тутбай, набытком Белгазпромбанку стали творы Шагала «Лунатик», «Годинник на палающем небе» и «Зеленый пейзаж». Найдорожей каштовала картина «Годинник на палающем небе» 605 тысяч долларов, «Лунатик» каштовал 341 тысячу, а «Зеленый пейзаж» 137 тысяч долларов. Кроме того, белорусские банкиры стали уладальниками твора Хаима Сусина «Ева». Яна обошлась Белгазпромбанку у 1 800 000 долларов. Рускамоўны перахват цяпер мае мець намеры ахапіць беларускамоўную частку аўдыторыі, як інфармуе Белта, пераход будзе актыўна развівацца ў самых папулярных сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте і Twitter. Дарэчы, у мінскай міліцыі кажуць, што на летнія вакацыі праект зачыняцца не будзе, можна працягваць дасылаць фота і відэафакты парушэнняў ПДР. Яны афармляюцца і накіроўваюцца для прававой ацэнкі ў падраздзяленні дзяржаўтаінспекцыі. З дапамогай гэтага за апошнія паўтара месяца адміністрацыі гэта ресурсу адказасці за парушэнне ПДР былі прыцягнутыя 300 парушальнікаў. Юрас Высоцкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум» і ў нашым далейшым эфіры вас чакае музычна-забаўляльная частка «Зума», у якім сярод іншага пра той ідзеі, калі ў Менску можна будзе адчуць сябе, як у Бразіліі, заставайцеся з намі. Даймон Таес адгучалі ў эфіры «Еўрарадыё». Хто будзе ўдзельнічаць у «Ноу-Лога-фэсті» ці сапраўды на «Еўрабачанні» перамог плагіят? Пра гэта ды не толькі ў навінах са свету шоу-бізнесу ад Машы Калеснікавай.
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Фэнтэзі-фольк-гурт «Ірдарад» рыхтуе маштабны праект, дэманстрацыя якога зойме 4 гадзіны. Яго прэзентацыя адбудзецца 4 верасня ў клубе «Рэпаблік». Пра тое, што гэта будзе, распавядае «Еўрарадыё» фронтмувмен гурта «Надзея».
14 сентября будет большой сольный концерт в нашей «Рэпабліке». Это будет не просто концерт, это будет 4-часовая марафон-вечеринка в стиле «Ирдорад», в стиле фэнтези, в стиле фолка. Но это наш большой проект, и там будет полностью новая программа, и там будет очень много сюрпризов всяких разных.
Что это будут за сюрпризы, команда покуль трымае у сакрэце. Ближайшим часам «Ирдорад» можно будет сустрэць на фэсте «Купальская кола», які пройдзе у клубе «Рэпаблік» 29 червня. Аматары «Еўрабачання» знайшлі музычнае падабенства хіта датчанкі Эмілі Дэ Форэст «Only Tear Drops», які сёлета перамог на «Еўрабачанні» 2013 з песні «I Surrender» тайландскага поп-бойс-бэнда «Chaotic». Фанаты змантавалі і выклалі на YouTube аудыё-відэафайл. Уступы да куплеты песень сапраўды адрозніваецца хіба толькі рытмам. Мелодыка і аранжыроўкі ў іх амаль аднолькавыя, але з прыпевам усё больш цьмяна. Падабенства можна заўважыць толькі калі і моцна чапляцца. 22 траўня на ганку кнігарні Логвінаў гурт «Крыві» ладзіць мініць прэзентацыю свайго новага альбома «Траўка-мураўка». Як кажа лідарка каманды Вераніка Круглова, канцэрт пройдзе ў фармаце «Джэм Сэйшн», у якім возьмуць удзел як музыкі «Крыві», так і прыхільнікі гурта.
Мы решили посидзець сваім такім хіпіанскім составчыкам, зделаць такой небольшой акустик-варіант концертик, 6-10 песен, попець з публікай, даць автограф. Так как мы все редко очень собираемся, давно не виделись, хотелось бы, чтобы люди просто подходили, которые нас любят, которые хотят нас слышать.
По словам Вероники Кругловой, великая презентация альбома «Траўка-мураўка» отбудется на брыканцы лета. Витебский «Ноу-Лога-фэст» выбрал конкурсантов. Так, у конкурсной программе возьмут удел 9 лепших молодых гуртов Витебщины. Вы что означает организатор фэсту Владимир Булаўский?
В «Жолшу ланку» потратили те гурты, там у «Контакте», что был социальный сет, которые проявили активность сорот своих слухачов. Те гурты, которые сподевались на то, что они так потратились, они не потратили. Причем это были достойные гурты. Например, гурт «Фарадвейт», который ведомый после Беларуси, был именно с моргу неодноразовый удельник «Ноу-Лога-фэст».
Організатори принципово пускали у конкурс тільки гурти з Вітебської області. Інших музиків виправляли одразу у спіс хедлайнерів. А це було теж живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Зараз на хвалях Еўрарадыё. Надалі ў нашым эфіры пра то, як «Адзіс Абеба» ды «Серебряная свадьба». Таксама шмат іншых гуртоў будуць дапамагаць дзецям, калі і як можна далучыцца да іх у гэтай шляхетнай справе. Ад Лізы Кучаравай афіша на Еўрарадыё.
Афіша. Вітаю при мікрофоні Кучараве з афішей на цікаве мероприємство у ближайші дні. Лучках, 25 травня у клубі «Репабліка» відбудеться великий доброчинний фестиваль «Допоможем дітям разом з нами», у яким візьмуть удел «Серебряна свадьба», «Адіс Абеба», «Петля пристрастия», «Ботанік Проджект», «Касіопея», «Нагуаль», «Диджей Папа Босс Селект», «Чтобы-чтобы» и «Айрокерс». Сродки, собраные от продажу квитков, пойдут на оздоровленчий отпочинок детей, которые проживают у дитячем доме-интернате для детей-инвалидов с особливостями психофизичного развития у новинках. Фил Бразил, Фавелла, 24-го у Лофт-кафе. Фавелла – это вольное поселение у бразильских городах, ведомое первоважно бедностью и криминалом. Але это так самое место, где нарожаются самые колоритные музычные стили и танцы Бразилии. Место, где умеют отпочивать. У такую фавелу переутворится Минский лофт-кафе. Вас запрошают на ночь свободы и уседозволенности. 24 травня у Витебском клубе «Чердачок» у 21.00 пройдет великий сольный концерт регги-гурта «Адис Абеба». Початок о 21.00. Помарим крыху про неделю у белорусским стиле. 26 травня у неделю у клубе «Репаблик» соправдный белорусский концерт. Вы почуете гурты «Green Pills», гурт «Или-Или» и гурта «Марокко», який презентует новый альбом «Пастка». Початка 18. Больше цікавых мероприемств вы знайдете у афиши от Еврорадио на еврорадио.фм. Почуемся.
На Еврорадио.фм варто шукать не только анонсы ближайших цікавых імпрезов, але так само все то, про что мы поспели, да не поспели поразмовлять сегодня в Еврозуме, то бок головные подеи Беларуси и света у новинах, комментариях да и обмеркованиях. Программу Еврозум для вас провели Мара Нальшанская
и Юра Свисовский. Покуль. Еврозум.